Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun, Sari Berita Penting. Arab Saudi longgarkan lockdown kecuali di Mekah. Pemerintah Indonesia mendapatkan bantuan dana dari 9 negara untuk penanganan percepatan wabah virus corona COVID-19. Berita selengkapnya. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melonggarkan masa lockdown selama darurat pandemi virus corona COVID-19 kecuali di beberapa wilayah rawan penyebaran termasuk kota Mekah. Sebelumnya, Arab Saudi melakukan kebijakan lockdown atau penutupan wilayah selama 24 jam untuk memerangi penyebaran penularan COVID-19 di negara itu. Sejak Minggu 26 April, dilansir dari AFP, pemerintah mulai membuka aktivitas di beberapa kota mulai pukul 9 pagi hingga 17 waktu setempat. Pelonggaran masa lockdown tersebut dilakukan hingga 13 Mei. Dua jenazah pendaki gunung asal Korea Selatan ditemukan tim penyelamat Nepal pada Minggu 26 April 2020. Pendaki gunung asal Korea Selatan ini menjadi korban saat longsor salju besar-besaran pada Januari lalu di salah satu jalur pendakian yang paling populer di Nepal. Empat pendaki gunung Korea Selatan dan tiga pembantu hilang pada Januari setelah terkena longsoran salju di desa Hinku, 150 km barat laut Kathmandu. Mereka kembali dari perjalanan ke Annapurna Base Camp, salah satu jalur tersibuk bagi wisatawan petualangan di Nepal. Dua jenazah pendaki Korea Selatan ini ditemukan oleh warga desa setempat pada Sabtu. Pejabat polisi Rajkumar Kache, seperti dilansir Reuters, Minggu 26 April mengatakan, mereka ditemukan di tepi sungai setelah salju mencair karena naiknya suhu. Selanjutnya, helikopter penyelamat digunakan untuk membawa jenazah dari lokasi terpencil tersebut. Jenazah satu pria dan satu wanita itu akan diserahkan kepada pihak keluarga setelah formalitas hukum yang diperlukan selesai. Sebuah pesawat ambulans menuju Swedia diterbangkan untuk membawa Emrullah Gulusken, 47 tahun, pulang ke Turki demi mendapat perawatan di negaranya. Menteri Kesehatan Turki Fahrettin Koca, Minggu 26 April mengatakan, pemerintah Turki mengirimkan pesawat ambulans khusus untuk membawa pulang salah satu warganya yang sempat ditolak mendapatkan perawatan di Swedia setelah dinyatakan positif terkena virus corona. Fahrettin Koca pun menginstruksikan sebuah pesawat ambulans terbang untuk membawa kembali Emrullah Gulusken dan empat anaknya ke Turki dari Malmo, yang merupakan kota terbesar ketiga di Swedia. Gulusken akhirnya diterbangkan ke Antalya, Turki dari Malmo dengan pesawat ambulan bersama anak-anaknya. Iran berencana membuka kembali masjid-masjid di beberapa bagian negara yang bebas dari wabah virus COVID-19. Hal ini seiring dengan pembatasan terhadap warga Iran dicabut secara bertahap. Presiden Hassan Rouhani mengatakan aktivitas di setiap wilayah akan dibatasi sesuai label. Dengan demikian, daerah yang secara konsisten bebas dari infeksi atau kematian akan diberi label putih. Rouhani melansir Reuters Minggu 26 April mengatakan masjid dapat dibuka kembali dengan sholat Jumat dilanjutkan. Dia mengatakan label yang diberikan ke wilayah manapun di Republik Islam Iran bisa berubah. Pihaknya tidak mengatakan kapan program kode warna akan berlaku. Iran salah satu negara Timur Tengah yang paling terpukul oleh pandemi. Iran juga terbagi menjadi area putih, kuning, dan merah berdasarkan jumlah infeksi dan kematian. Iran telah membuka kembali toko, pasar, dan taman selama sepekan terakhir. Kita beralih ke berita dalam negeri. Pemerintah Indonesia mendapatkan bantuan dana dari 9 negara untuk penanganan percepatan wabah virus corona COVID-19. Total nilai dukungan yang akan diterima senilai 77,49 juta dolar Amerika. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana Agus Wibowo dalam keterangan tertulis Minggu 26 April mengatakan, Kementerian Luar Negeri mencatat dukungan internasional yang baru terrealisasi sebesar 25,10 juta dolar Amerika. Kesembilan negara tersebut yakni Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, Singapura, Vietnam, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, dan Uni Emirat Arab. Dukungan diberikan dengan berbagai bentuk seperti donasi maupun barang atau dukungan teknis. Dikatakan bantuan material yang didapat berupa alat pelindung diri APD, ventilator, RT-PCR dan rigen, termometer, dan virus transport medium VTM. Dari bantuan tersebut, masker, rapid test, dan APD merupakan jenis bantuan paling banyak diterima oleh Indonesia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menkumham Yasona Halawli mengajak masyarakat mengenal, melestarikan, dan melindungi kekayaan intelektual komunal KIK Indonesia sebagai perekat identitas bangsa. Ajakan tersebut disampaikan Yasona dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual Dunia yang jatuh pada Minggu. Yasona melalui keterangan tertulisnya di Jakarta Minggu mengatakan, kekayaan intelektual komunal bukan hanya bisa mendorong pengembangan daerah dan perekonomian masyarakat, tapi juga sebagai perekat identitas bangsa Indonesia. Selain itu, pendaftaran kekayaan intelektual komunal juga menjadi cara untuk melindungi warisan budaya dan hayati Indonesia, serta melindungi dari pembajakan pihak asing. Yasona menambahkan, Kementerian Hukum dan HAM sangat serius melindungi kekayaan intelektual Indonesia. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Muhammad Nabil Harun mengatakan kesepakatan ekonomi maupun bantuan asing yang diterima pemerintah Indonesia jangan sampai menjerat dan merugikan warga negara dalam jangka panjang. Muhammad Nabil Harun dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta Minggu mengatakan sejauh ini pihaknya belum menerima keterangan resmi dari pemerintah terkait hal itu. Dikatakannya, kesepakatan ekonomi atau pinjaman dana adalah wilayah Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan, dan pihak terkait. Namun, ia berpandangan apapun nanti kebijakan pemerintah Joko Widodo harus dibaca dalam skala prioritas untuk penanganan COVID-19. Terkait bantuan ventilator dari pemerintah Amerika untuk Indonesia, Harun menilai itu merupakan inisiasi bagus bagi kerjasama dua negara. Saudara pendengar, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Kementerian Perdagangan tutup ratusan akun pedagang daring bersama saya Daulat Pane. Menangguk di air keruh adalah sebuah peribahasa yang paling tepat untuk menggambarkan mereka yang memanfaatkan kondisi dunia, khususnya dalam negeri Indonesia yang sedang dilanda penyebaran virus corona COVID-19 untuk mencari keuntungan. Di dalam negeri ada sekelompok orang, pedagang, atau perusahaan yang melakukan tindakan tidak terpuji untuk mengeruk keuntungan yang besar dengan mengabaikan kualitas dan harga layak produk. Beberapa waktu lalu, Kementerian Perdagangan telah berhasil menjaring 169 pedagang yang menjual alat kesehatan berkualitas rendah dan 143 pedagang yang menjual bahan pangan di atas harga eceran tertinggi. Mereka ini kemudian dikenai sanksi dengan menutup akunnya dan menghilangkan tautan dari toko daring atau loka pasar. Menurut Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Ferry Anggri Yono, perusahaan atau mereka yang memanfaatkan situasi pandemi COVID-19 ini dengan menjual produk alat kesehatan berkualitas rendah dan menjual harga kebutuhan pokok secara tidak wajar atas harga eceran tertinggi seperti diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan bahkan Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014. Produk alat kesehatan yang terindikasi dijual dengan harga tinggi dan berkualitas rendah yaitu hand sanitizer 95 pedagang daring di 9 loka pasar, masker 25 pedagang daring di 8 loka pasar, dan produk kalung virus shut out 49 pedagang daring di 8 loka pasar. Sedangkan produk barang kebutuhan pokok yang terindikasi menjual di atas harga eceran tertinggi adalah gula kristal putih sebanyak 53 pedagang daring di 8 loka pasar, 52 pedagang daring minyak goreng di 8 loka pasar, 38 pedagang daring bawang putih di 5 loka pasar, dan 3 pedagang daring gula kristal rafinasi atau tidak sesuai peruntukan di satu loka pasar. Pengawasan terkait dengan harga juga dilakukan terhadap produk makanan yang dikemas ulang atau repacking dan daging beku yang dijual melalui loka pasar dan media sosial. Pengawasan dan perlindungan terhadap kepentingan konsumen, terutama dalam kondisi saat ini, tentu sangat penting. Untuk itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, OK Nurwan, dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat, Komplek Parlemen Jakarta, Rabu minggu lalu, menegaskan pihaknya akan memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan melakukan pengawasan secara intensif di semua platform loka pasar. Sekian komentar.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa siha sarateli.
Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 27 April 1950. Indonesia secara resmi masuk menjadi anggota ICAO. International Civil Aviation Organization atau ICAO adalah badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kegiatannya menyiapkan peraturan penerbangan sipil internasional, melakukan distribusi dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap penerapannya. ICAO lahir atas prakarsa negara-negara sekutu Amerika. Tanggal 27 April 1950, secara resmi Indonesia tercatat menjadi anggota ICAO. Kepentingan dan tujuan utama ICAO adalah keamanan dan keselamatan, efisiensi, dan keteraturan. Bahasa yang digunakan ICAO dalam penerbitan dan penyebaran regulasi di bidang penerbangan sipil adalah Inggris, Prancis, Spanyol, Arab, Tiongkok, dan Rusia. Beralih ke peristiwa tanggal 27 April 1960, Togo meraih kemerdekaan. Togo, sebuah negara yang terletak di pantai barat Afrika, meraih kemerdekaannya pada 27 April 1960. Awalnya pada abad ke-15, Togo dijajah oleh Portugis, dan sejak abad 17 hingga 18, Togo dijadikan pusat perdagangan budak sehingga wilayah ini dikenal dengan nama Pesisir Budak. Pada 1858, Jerman menjajah Togo dan ketika pecah Perang Dunia I tahun 1914, Togo dibagi dua. Wilayah timur dikuasai Prancis dan wilayah barat diambil Inggris. Pada 1960, kawasan Togo yang dikuasai Prancis memproklamasikan kemerdekaannya dengan nama Republik Togo. Kami akhiri dengan peristiwa 27 April dicanangkan Hari Permasyarakatan Indonesia. Setiap tanggal 27 April diperingati sebagai Hari Pemasyarakatan Indonesia atau dikenal juga dengan Hari Bakti Pemasyarakatan. Karena pada tanggal ini disetujuinya konsepsi tentang pembinaan narapidana berdasarkan sistem permasyarakatan sebagai realisasi gagasan pemasyarakatan yang dicetuskan Profesor Saharjo tahun 1963.
Selanjutnya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan semakin dimantapkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Dengan adanya Undang-Undang Pemasyarakatan ini, maka makin kokoh usaha-usaha yang mewujudkan visi sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila.
Kadang hati berharap ku terbangun dari sebuah mimpi. Ini bukan kenyataan, namun adanya tak ada di sini. Kau meninggalkanku karena kesalahanku. Mungkin ingin bertemu masih ada, ingin memeluk masih ada. Sayang kini tak bisa, kau telah memilihnya. Oh mungkin saat hatiku masih sayang, salah ku memutus cinta. Dan kini ku menyesal, rindu hanya di dalam hati.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Ekspor Perikanan Tetap Menggembirakan di Tengah COVID-19. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menyatakan kinerja ekspor komoditas sektor kelautan dan perikanan nasional menunjukkan angka yang menggembirakan di tengah terdampaknya ekonomi global akibat pandemi COVID-19. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Nilanto Perbowo, dalam siaran pers di Jakarta Kamis 23 April mengatakan, nilai ekspor mengalami lonjakan yang besar dibanding periode yang sama 2019, neraca perdagangan positif tumbuh 10,5%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai neraca perdagangan hasil perikanan Indonesia pada Maret 2020 mencapai 387,84 juta dolar Amerika. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 3,59% dibanding Februari 2020. Bahkan neraca perdagangan hasil perikanan Maret 2020 meningkat 3,71% dibanding Maret 2019. Nilanto menjelaskan 5 negara tujuan utama selama Januari-Maret 2020 ditempati oleh Amerika Serikat, Tiongkok, negara-negara ASEAN, Jepang, serta Uni Eropa. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo menyatakan, pandemi COVID-19 yang telah menyebar ke berbagai negara sebetulnya bisa menjadi momentum bagi pengusaha perikanan nasional untuk meningkatkan ekspor perikanan. Kebutuhan dunia tetap berjalan, terutama untuk pasar retail. Yang berkurang adalah tujuan food service untuk hotel dan restoran. Jadi ini peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor dengan adanya kebijakan lockdown di berbagai negara. Kendati sejumlah negara memiliki respon yang beragam untuk mencegah penyebaran virus corona, Edi optimistis ekspor produk perikanan asal Indonesia akan terus terjadi. Menurut Edi Prabowo, hal itu tak terlepas dari kebutuhan akan protein ikan yang tetap diburu oleh konsumen dimanapun, sehingga pelaku usaha perikanan diajak untuk mengisi peluang ekspor di tengah pandemi. Edi Prabowo menambahkan, beberapa kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendorong ekspor terus diluncurkan. Di antaranya meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya melalui pemberian bantuan benih, bibit, induk, pakan, revitalisasi tambak, sarana rantai dingin, dan bakti nelayan kepada pelaku usaha perikanan terdampak COVID-19. Saudara, demikianlah Indonesiaku kali ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Mimpiku, kamulah matahariku di mata hatiku. Kamulah cinta yang mampu hidupkan cinta matiku. Kamulah matahariku di mata hatiku.
Kamu lebih indah dari kata indah itu sendiri. Sungguh bahagia menemukanmu. Cahaya yang paling cerah bersamamu.
Kamu matahari kamulah cinta yang kutunggu. Hidupkan cinta matiku.
Kamulah matahariku di mata hatiku.
Matahari di mata hatiku, kamulah cinta yang hidupkan cinta matiku, cinta tertunda dalam hidupku, kamulah matahari.
hari di mata hatiku.
Tak pernah tenggelam,
yang selalu setia, yang selalu setia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam pesona Indonesia bersama saya Sekar Sari. Hari ini kami akan memperkenalkan Tari Enggang di Kalimantan Timur. Tetaplah bersama kami hanya di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, tari burung enggang atau biasa disebut tari enggang adalah tarian tradisional khas suku Dayak Kenya di Kalimantan Timur. Tarian ini wajib ditampilkan dalam setiap upacara adat suku Dayak Kenya. Tari ini menggambarkan kehidupan sehari-hari burung enggang. Menurut kepercayaan orang Dayak Kenya, nenek moyang mereka berasal dari langit dan turun ke bumi menyerupai burung enggang. Oleh karena itu, masyarakat Dayak Kenya sangat menghormati dan memuliakan burung enggang. Selain menjadi tarian wajib pada upacara-upacara adat Dayak, tarian enggang kini sering dibawakan sebagai tari selamat datang untuk menyambut para tamu. Tari enggang ditarikan oleh wanita-wanita muda suku Dayak Kenya. Ketika menari, mereka mengenakan hiasan di atas kepala bermotif burung enggang dan anting-anting besar. Selain itu, ketika menari, mereka juga memegang hiasan bulu burung enggang. Mereka pun menari dengan iringan alat musik tradisional, yaitu sampe, kendang, dan gong. Sampe adalah alat musik petik khas Dayak. Pendengar, gerakan tari enggang menggunakan gerakan dasar dari burung enggang. Konsep gerakan dikelompokkan dalam tiga gerakan utama, yakni nganjat, ngasai, dan purak barik. Nganjak adalah gerakan utama atau gerakan khas dari tarian Dayak yang menyerupai burung enggang gading yang membuka menutup sayapnya. Ngasai adalah gerakan yang menyerupai burung enggang yang sedang terbang. Dan purak barik adalah sebuah gerakan dasar yang merupakan gerakan perpindahan tempat. Dalam perkembangannya, ada kreasi baru tari enggang, namun kreasi ini tidak terlepas dari makna serta filosofi yang terkandung dalam tari burung enggang. Pendengar, demikian pesona Indonesia edisi kali ini dengan tari enggang di Kalimantan Timur. Kita akan berjumpa kembali besok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Akan pagi tunduk akan gelapnya malam. Saat hati merasa sendiri, saat ini tak lagi menggebu.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Warna-Warni kali ini tentang ITB mengembangkan kabin sterilisasi untuk masker N95. Pandemi COVID-19 menyebabkan kesulitan pemenuhan alat pelindung diri bagi petugas medis. Salah satunya adalah masker N95. Oleh sebab itu, tim Laboratorium Energi Terbarukan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara atau FTMD ITB yang diketuai Dr. Yuli Setio Indartono mengembangkan kabin sterilisasi untuk masker N95. Kabin sterilisasi tersebut diharapkan mampu menyenderilkan masker N95 yang telah digunakan oleh tenaga medis. Alat tersebut memiliki spesifikasi, yaitu menggunakan teknologi ionisasi udara, penurun kelembaban udara, dan rak sterilisasi masker N95. Dr. Yuli menjelaskan, kabin sterilisasi dibuat dengan tujuan untuk penggunaan kembali masker N95 karena dengan jumlah pasien COVID-19 yang saat ini semakin bertambah, kebutuhan masker N95 pun semakin meningkat bagi tenaga kesehatan, baik di rumah sakit maupun di puskesmas. Di sisi lain, ketersediaan masker N95 bagi tenaga kesehatan semakin sedikit pula. Ia melanjutkan, berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan, sterilisasi masker bisa dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, disimpan di kantong kertas dan dibiarkan selama 3-4 hari dengan prinsip kalau ada virus akan rusak karena tidak akan ada media untuk berkembang biak. Rekomendasi kedua adalah bisa dipanaskan sampai 70 derajat Celcius di dalam oven dan ketiga, diberi uap panas. Metode yang tidak direkomendasikan untuk sterilisasi masker adalah dengan menggunakan sinar ultraviolet karena bisa merusak lapisan masker N95. Dari berbagai cara tersebut, ia melihat perlu ada metode sterilisasi berbasis pengujian yang bisa menghancurkan bakteri maupun virus, namun tidak menimbulkan kerusakan pada masker N95. Maka, pihaknya tidak menggunakan sinar UV dan tidak menggunakan pemanasan karena khawatir keduanya menyebabkan penurunan kualitas masker N95. Supaya tidak merusak masker, maka proses sterilisasinya dilakukan di temperatur kamar. Digunakanlah ionisasi udara. Dari berbagai penelitian ilmiah, ion negatif bisa merusak struktur bakteri maupun virus. Alat ini juga menggunakan dehumidifier untuk menurunkan kelembaban udara. Jika kelembaban udara rendah, maka udara akan menyerap air dari masker dan tidak perlu memanaskan masker. Kabin sterilisasi itu pun kedap udara. Di dalamnya ada 3 komponen utama, yaitu alat yang menghasilkan ion udara, kipas atau fan kecil, ketiga, alat untuk menurunkan kelembaban udara. Kabin tersebut juga dipasang timer untuk mengatur waktu sterilisasi. Pada spesifikasi alat, selain menghasilkan ion, alat tersebut juga menghasilkan hidrogen peroksida. Proses sterilisasinya butuh waktu sekitar 2 jam. Kemampuan alat ini untuk mendekontaminasi bakteri telah diuji di Laboratorium Mikrobiologi di Sekolah Farmasi ITB. Hasil pengujian menunjukkan kabin ini mampu mendekontaminasi koloni bakteri Staphylococcus aureus dan juga E. coli pada permukaan kasa sebanyak 90% dalam waktu 90 menit. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Perhatian.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Berjumpa kembali bersama saya Sekarsari dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Sedap Malam. Lagu ini menggambarkan salah satu jenis bunga, yaitu sedap malam. Seperti nama bunga ini, tidak hanya indah dipandang, namun juga menebar aroma wangi dan mekarnya pada waktu malam. Dalam syair lagu ini juga diceritakan mekar dan wanginya bunga sedap malam, membuat suasana menjadi lebih indah dan hati menjadi senang. Baiklah pendengar, inilah Ismanto dengan lagu keroncong Sedap Malam.
Lagunya lah keroncong. gitar gema lagu ini. Bangunlah prabudaya seni, penyair dan lagu. Semua asik menggubuh suasana alam menjadi cerita. Itulah harapan praseni untuk menghibur hati.
Voice of Indonesia.
Dosa apa?
Voice of Indonesia.
Dari Indonesia untuk dunia.
Cinta, kau ajarkan aku bahagia. Kau sembuhkan hati yang luka. Beruntungnya aku ada di sampingmu. Jangan, jangan pernah berpisah sampai kita menutup mata. Demi nama cinta, aku kan setia. Selalu lagi-lagi kamu, lagi-lagi dirimu yang ada di otakku. Namun tak pernah bosan, selalu menyenangkan. Selalu lagi-lagi kamu, lagi-lagi dirimu yang selalu buat aku jatuh cinta. Lagi-lagi kamu. Cinta, kau ajarkan aku bahagia. Sembuhkan hati yang luka. Beruntungnya aku ada di sampingmu. Jangan, jangan pernah berpisah sampai kita menutup mata. Demi nama cinta, aku kan setia.
Kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.